Tak vás tady znova všechny vítám po delší pomlce. Omlouvám se, že to takhle dlouho trvalo, ale nějak na to byly síly a ani připravenost upřímně. Prošel jsem si hodně zkouškama a ještě mi další zkoušky čekají. Každopádně tady mám mého prvního hosta. Je to mé spirituální dvojče, má spirituální sestra Jíťa. Tímto ji tady zdravím.
Já taky zdravím.
A vlastně dneska bych se chtěl s Jíťou pobavit o její cestě, vlastně jak začínala, o jejich vizích, kam se chce dopracovat, jestli nám to prozradí ovšem, kdo jsou její spirituální vůdci, s kým spolupracuje a celkově její život ve vědomí. Takže Jíťo, jak probíhaly tvoje začátky?
No, tak moje začátky byly docela zajímavý, protože jsem nejdřív ani nevěděla, kam směřuju, teda, popravdě. A tam bylo hodně zásadní, teda, ta stínová práce a nějaký to objevování toho, že teda vůbec existuje něco víc než jenom fyzický svět.
Prosím tě, promiň, že tě zastavuju. Co je to stínová práce?
Stínová práce, to je vlastně jako zásadní věc v nějakém tom spirituálním růstu a je to vlastně práce s tím svým vědomím a s těma svýma strachama, kdy vlastně člověk se dopátrává vědomě toho, co ho drží od toho duchovního rozvoje, od toho být lepším člověkem a vlastně cíleně se propracovává k nějakým traumatům, který ho brzdí vlastně ve štěstí, asi dá se říct, v nějaký spokojenosti v životě, který ho omezujou ve vztazích k sobě, vlastně ve vztazích okolí. A dost často jsou to nějaký vzorce nevědomého chování, kterým asi ten člověk ubližuje a vlastně si to neuvědomuje. Takže jsou to věci, které jsou nastavené dost často výchovou, dost často systémem a nějakému společenskému nastavení, že by měl být člověk takovej nebo takovej. A ta stínová práce slouží k tomu, že postupně nacházíme sami sebe tím, že procházíme těma zkouškama, o kterých si ty sám mluvil, a tím, že vlastně procházíme těma svýma strachama, tím, že si připouštíme ty traumata a tím, že si připouštíme, že je v pořádku z něčeho smutnej nebo zraněný a že to neurčuje to, kdo jsme. Takže to je asi stínová práce.
To je krásný, krásný. Jo, je to krásný si to pak uvědomit, vlastně ty překážky, který nám ten život, no život, spíš který jsme si dali sami, než jsme se zrodili a je pak krásný je zdolávat a i když to v tu chvíli samozřejmě nevypadá, že ty překážky jsou občas takřka, bych řekl, stále dokola těžší a těžší, tak je pak krásný je zdolat a vlastně cítit ten pocit toho, že jsme to dokázali a posunout se zase o ten level, o ten schod vejš v tom vědomí.
Přesně tak, hlavně jako člověk díky tomu, co prožívá, tak potom dokáže ostatním lidem vlastně předávat ty svoje zkušenosti a tu moudrost vlastně, kterou nabýváš tím, že vlastně procházíš těma stínama ty svý duše. Takže je to krásný, že vlastně jako tím máš i nějaký prostředek toho sdílení, že? Protože vlastně jako ta cesta není nikdy o tom, že jdeš úplně sám, jako musíš těma zkouškama projít sám. A vždycky je to vlastně o tom, že ty tu svoji zkušenost předáš někomu dalšímu, abys mu posvítil trošku na toho cestičku, že?
Jo, jo, je to krásný vždycky podat tu ruku a pomoc někomu, kdo si to zaslouží. Samozřejmě určitě si taky potkala v životě lidi, kterým si chtěla pomoct, pomohla a vymstilo se ti to.
Tak samozřejmě, a to je zase jako naše zkouška, že jo? Zkouška těch věčných spasitelů. Kdy ten člověk má prostě jako do určitého období v životě pořád jako nějaký pocit, že by měl všechny okolo sebe zachránit a že by měl každému pomoct, protože vlastně ve chvíli, kdy ty objevíš ten nástroj, díky kterému dokážeš růst a pracovat a postavit se vlastně jakoby těm věcem v těch zákoutích té duše, kterým potřebuješ, tak vlastně s tou takovou tou vervou a s tím nadšením vlastně těm lidem okolo sebe teďko ukazuje, že vlastně ale musíš prostě se tomu postavit a musíš tohle zpracovat a musíš prostě s tím fakt jako nebojovat, ale musíš to přijmout prostě.
Jo, to slovíčko všichni musíš, máme rádi. Musíš to přijmout.
A ty lidi to dost často vyděsí, že jo? Ty lidi prostě to nechtějí dělat, ty lidi to třeba nechtějí slyšet. A když ty se vlastně za každou cenu těm lidem snažíš nastavit zrcadlo, protože víš, že jim to pomůže ve výsledku, že jo? Tak to třeba dost často není to, co v tu chvíli v tom bodě, ve kterém jsou, zrovna v tom životě potřebujou, že jo? Oni zrovna v tu chvíli třeba potřebují něco úplně jiného, ale prostě my, jakož jsme už jakoby někde v uvozovkách prostě dál, že jo, na té cestě, tak to vidíme jinak, že jo. Takže tím vlastně si člověk nabije párkrát hubu, protože věnuje tu energii a že jí je dost, kterou jako věnuje, že jo, tomu člověku úplně zbytečně. A postupem času zjistíš, že vlastně pomáhat máš lidem, který o to stojí, který se o to řeknou, který vlastně jako za tebou sami přijdou s tím, že tam nějaká výměna, nějaký proces má přijít, že?
Ten cyklus toho sdílení.
Mm-hmm.
Ten je taky krásný. Můžeš trošku nastínit tady posluchačům, co vlastně znamená ten cyklus toho sdílení?
Tak cyklus sdílení vlastně funguje jako zákon života, že jo? Je to vlastně kruh, který geometricky vlastně funguje, ať se to týká spojení života a smrti, že jo? Ať se to týká vlastně té duality, pořád je to vlastně v nějakém kruhu. A ten cyklus sdílení tak vlastně uzavíráš tím, že vyměňuješ energii. To znamená něco za něco. A pokud tu energii vydáš a nevrátí se ti zpátky, tak samozřejmě prostě se tím ten cyklus sdílení neuzavře. Takže ty, když právě třeba se někomu snažíš pomoct, nebo prostě někomu věnuješ něco, co by si třeba od něj ty sám chtěl, a on ti to nevrátí, tak za prvý vlastně snižuješ tu svoji hodnotu, tím, že vlastně něco za sebe vydáváš a vlastně jako nic za to nechceš. A za druhý doufám, že nestratím niť, protože to je nějaká zásadní myšlenka a teďka mi to úplně se rozplývá. Ale vlastně v podstatě ten cyklus sdílení je o tom, že hlavně když děláš nějakou práci pro někoho, že prostě někdo něco od tebe potřebuje, někdo od tebe něco chce a ty to prostě pro něj děláš jen tak, přestože on to za jako od tebe chce a nedáš té práci hodnotu, nedáš té vydané energii hodnotu žádnou, tak vlastně tím znehodnocuješ sebe i v podstatě jeho, protože ten člověk si toho potom neváží a nevyužije to vůbec tak, jak by měl a vlastně to jim jenom projde stejně jako by si v podstatě neudělal skoro nic, že jo. Takže ten cyklus sdílení je důležitý v tom, že vlastně ty měníš energii za energii, ať je to v jakýkoliv formě. A v podstatě ty bys si směl buď to říct o to, co za to chceš, anebo prostě by to mělo být adekvátní ve formě prostě jako nějakého návrhu z obou stran, jak by to mělo proběhnout. Takže buď to je to čas za čas za peníze, čas vlastně za práci třeba jako nějakou jinou, že jo. Ale ta forma vlastně to uzavření toho cyklu sdílení je neskutečně důležitá proto, aby ty si vlastně za prvý určil tu svoji hodnotu, tu hodnotu svojí práce, a aby si vlastně i ty mohl dát tu možnost tomu člověku mít radost z toho, že ti vlastně za to něco věnoval a že vlastně dává tu hodnotu té tvojí práci a tomu, co mu dáváš.
Jasný, no tak ono se pak hodně o to odvíjí ta třetí čakra, jestli to říkám správně.
Solar plexus.
Solar, ano, v oblasti žaludku. Je to vlastně uvědomění si té sebehodnoty. Sebehodnota a tak jako nějak celkově sebekritika, to už hraničí hodně už tou čtvrtou čakrou, se srdíčkem a tak nějak ono postupem času, když hodně ty čakry naciťujete, když bych tak řeknul, nebo se učíte, tak ona veškerý ty čakry, které jsou, tak jsou doprovázený jedna s druhou.
Jo, to je pravda. Ono vlastně to... jako když jedna nefunguje, tak... Tak
zkomírají další, no.
Tak se tím táhnou ostatní, no.
Je to jako kytka, no. Prostě když roste květina a nějaký část té květiny začne uvadat, tak buď je jí zahnojit, aby vlastně dát jí tu výživu, tu péči, aby mohla vlastně celá krásně růst, odšmiknout vlastně to špatný a ona poroste. Ale když se tomu nebudu věnovat, tak vlastně ten kousek, co mi začne hnít, tak vlastně zabije celou tu rostlinu. Takže stlumí, celkově jí uspí.
Přesně tak a přesně proto jako je důležitý nerozvíjet jenom ten vršek, že jo? To znamená otvírat srdce, otvírat vlastně jakoby krční nebo prostě třetí oko. Největší blbost je třeba otvírat třetí oko, když nemáš srovnaný ty spodní čakry, že jo? Protože potom vlastně máš noční můry, paralýzy.
To můžu potvrdit.
Já nevím, bídáš prostě nějaký demonický entity a tak dál, že jo? Protože jsi napojený na tu nejnižší formu vlastně vibrace. Jelikož tě to stahuje, že jo, dolů. A právě proto je důležitý, a je to vlastně pořád jako ta dualita, že jo, potřebuješ si vážit stejně svýho těla jako svojí duše a starat se o to úplně stejnou mírou. To znamená vážit si sám sebe, jak po té duchovní stránce, té moudrosti těch tvých schopností, tak ale i svýho těla jako na fyzické úrovni a přijmout se, přijmout prostě svoji hodnotu. A vlastně tam ty spodní čakry tak jsou hodně zemitý, hodně právě fyzický, který souvisí hodně jakoby s náma a s odpuštěním vlastně nějakých křivd a s odpuštěním sobě, protože tam se musíme vlastně zbavit těch nejnižších jako energií, které nás jako drží dole, to znamená lítost, sebelítost, že jo. Nebo prostě jako když lituješ nějakých věcí, které jsi třeba udělal, nebo nedokážeš někomu odpustit něco, co udělal tobě, a nebrat to prostě jako zkoušku, jako nebrat toho člověka jako svého učitele, který ti pomohl vlastně k tomu největšímu skoku, při kterém jsi vlastně jako nejvíc duchovně vyrost v podstatě a získal tu moudrost, kterou jako si potřeboval, tak tam to blokuje, že jo, protože člověk prostě nedává tomu pozornost, že to je důležitý tady ty věci dělat a pracovat s nima, protože to je právě ta stínová práce. Ta stínová práce paradoxně vychází právě při práci s těma nízkýma čakrama, s těma jako ne nízkýma, s těma prostě
spodníma
čakrama. Takže ta první a ta druhá jsou jako nejzásadnější. Ona ta třetí jde potom ruku v ruce s tou druhou, bych řekla. Potom už povoluje tu čtvrtou. Ale ta první a druhá, tak je u nás u lidí nejčastější prostě příčina v podstatě těch blokád a vlastně ty nejtěžší stínovky, protože každý z nás si prostě prožil nějakou zradu někoho blízkého, každý z nás si prostě prožil nějaký znehodnocování našich emocí, co se týče třeba lidí z rodiny, že jo? Nebo prostě nějakých dospělých lidí, když jsme byli děti, někoho blízkého, kdo prostě znehodnocoval naše pocity, znehodnocoval naše názory, neposlouchal nás, říkal nám, co si máme myslet, co máme cítit, co máme dělat, co je dobrý a co je špatný, že jo?
To je ten systém, no. Systém, přesně kterým tak žijeme.
Takže vlastně jako, když jsme nedostali prostor na to vyrůst nebo rozkvést podle té naší vlastní jedinečné osobnosti, a nikdo nám vlastně jako nedal tu hodnotu té jedinečnosti, kterou každý v sobě nosí a té autentičnosti vlastně, že jsme se museli, nebo spousta z nás se vlastně musela celé dětství a dospívání vlastně formovat do něčeho, co ani nejsme, aby jsme byli přijatý tím svým nejbližším okolím, tak vlastně to vytvořilo spoustu traumat, že jo. A to trauma je ještě silnější díky tomu, že nás učí vlastně potlačovat naše emoce, potlačovat v podstatě ten vztek, potlačovat to, kdo jsme v podstatě, že jo? Protože si někdo bude myslet, že jsme divný, že jsme jiný, že jsme špatný a vlastně všeobecně se tak nějak jako nám tlačí do hlavy od malička, že být jiný je vlastně být špatný, že jo. Takže my místo toho, aby jsme teda si řekli, tohle mě zraňuje, tohle se mi nelíbí, tohle nejsem já, tohle prostě necítím, že je správný, tak prostě sklopíme uši, sklopíme hlavu a tváříme se, že se nic neděje, že je všechno v pohodě, že jo. Zatlačujeme slzy, zatlačujeme prostě bolest a neřešíme to, že jo. Vlastně člověk je naučený od malička neřešit prostě věci, neřešit nějaký silný emoce, protože je vlastně slabost, nebo že je slabost vlastně jako tady ty věci projevovat, že jo. Takže tady je důležitý tohle to odemknout, tady ty dveře prostě zavřený a všechno z nich prostě vyházet, všechen ten bordel, který nám nepatří a vlastně najít sami sebe a najít vlastně jako autenticitu, tu naši jedinečnost, tu naši sílu zpátky a v podstatě tím se to odblokuje, že znova najdem sami sebe a pustíme ze sebe ven vlastně všechno, co cítíme tý svý pravý kráse a podobě, i když vlastně jako je to to nejtěžší, nejhustší a nejbolestivější vlastně jako co nás čeká při té stínové práci, tak ve finále je to to nejkrásnější a čím je člověk dál a čím častěji tu stínovou práci dělá, tak tím je to pro něj úžasnější, protože vlastně my jsme neskutečně úžasní tvorové a dokážeme se tou praxí dopátrat už potom jako úplně okamžitě skoro k té příčině toho, proč nás něco trápí nebo proč nás něco brzdí nebo proč reagujeme třeba přehnaně v určitých situacích, že jo? Protože tam je nějaký spouštěč a ty to tlačítko prostě dokážeš během toho života detekovat čím dál tím rychlejš, jasnějš a přesnějš. A pak prostě stačí si to jenom prožít, to trauma prostě oprášit, vytáhnout ho z těch hlubin, že jo? Kde jsi ho ušlapal, podívat se na něj, přijmout ho s láskou prostě, zpracovat ho, nechat ho prostě, poděkovat mu za to, že tady pro tebe bylo, že bylo tvým učitelem celou tu dobu, ale že už je prostě na čase odejít z toho života a udělat prostor pro něco hezkého, co prostě vytvoří zase ty ze svého srdce, že jo? Z té svý zase autentický stránky, kdy ti nikdo nebude říkat, že je to špatný, že seš takovej nebo takovej. Protože ty tímhle s tím nacházíš tu svoji výjimečnost a vlastně se postupně zamilováváš sám do sebe, což je neskutečně krásný. A vlastně takhle funguje to odblokovávání těch prvních dvou čaker, kdy ty si vlastně dokážeš potom dát tu lásku sám sobě vlastně, svojí celý bytosti, kterou nedostáváš dostatečně prostě od svého okolí, protože ani prostě nemáš. To je prostě celý nastavený, jak ty říkáš, tím systémem, tou společností a tím vlastně, co se ti tlačí jako do té hlavy, že pořád máš jako čekat nějaký uznání od ostatních a vlastně jako bojovat o nějaký postavení ve společnosti. Ale prostě celý je to jenom o tom, jak vnímáš ty sám sebe. A čím víc prostě se opravdu zamilováváš sám do sebe, do toho, jak úžasný člověk prostě seš a jak seš jedinej svýho druhu v podstatě, tak tím jistě prostě bude jedno, co si o tebe myslí lidi.
Přesně tak.
No. A tím víc přijde to uznání vůči tomu, kdo seš, protože ty lidi za tebou půjdou. Ty lidi prostě budou vědět, že hele, tyjo, v tom člověku něco je a to je to ono prostě, protože seš to ty a je to tvoje nějaká jedinečná prostě vizitka, nějaký tvůj jedinečný otisk.
Ta esence, no.
Který už tady prostě žádný druhý není. Takže tak.
Jo, to je krásný tohle stalo. To ti děkuji, že jsi takhle krásně řekla. Jo, to máš pravdu celkově s tou sebeláskou, že to je jenom pouhý zrcadlení vlastně toho, když máte partnera, že jo, tak je tam na tom vidět to krásné zrcadlení. Čím více já miluju, tak on mi to zrcadlí. Čím víc já se budu milovat, čím víc mi bude milovat on. Jo, to je prostě, když se budu nenávidět, tak postupem času, ten vztah začne být toxický. Proč? Protože já se nemám rád a že si to vůbec dokážu připustit. Pustit si k tělu, že nevidím za tu oponu těch toxických vazeb, co tam jsou a dalších věcí. Ty jsi tam pak naznačila krásnou větu při těch prvních dvou čakrach, že tam je hodně spojení s tou matkou přírodou, s tou zemí Gájou. Ty to máš hodně velký spojení, že s tou přírodou.
Hmm.
Tam je asi ten další krok z tvý cesty vlastně vědomí.
Tak jako já jsem hodně pochopila, že to spojení s tou přírodou opravdu neskutečným způsobem léčí. A já vlastně jsem v tom životě měla spousta zajímavých vzestupů a pádů, který jsou teda jako nadlouho a asi jako to nemá úplně smysl to rozebírat teďko, protože to je fakt jako na hodně, hodně, hodně dlouho. Ale kdybych měla vypíchnout vlastně ten poslední pád a zatím poslední pád a zatím poslední vzestup, tak v podstatě tam jsem prožívala 3letou klinickou depresi, kdy jsem opravdu už jako nevěřila tomu ani, že se z toho dostanu. A něco mi prostě v hlavě říkalo, že už to stačí, že už to prostě stačí a že se musím jít projít ven. A bylo to neuvěřitelné, protože vlastně já jsem celý 3 roky chodila jenom do práce a spát jako domů, že jo. A nebyla jsem schopná prostě jako výjít ven. Prostě.
Takový tělo bez duše bych řekl.
Přesně tak, to byla silná apatie. Tam prostě nebyla vůbec žádná chuť jako do života, do ničeho. Já jsem prostě vylezla ven mezi lidi třeba jenom do krámu na 5 minut a měla jsem pocit, že na mě všichni koukají, že prostě mě soudí a že prostě i divně chodím a že prostě to všichni vidí, že prostě mám depresi a tak, že to bylo fakt, bylo to zvláštní, byla to hodně silná zkušenost a jsem to ráda, že to vlastně dokážu vnímat u lidí, kteří to prožívají a vlastně vím, co by jim mohlo pomoct třeba. Dokážu jakoby teda se nacítit i na ty pocity, že jo, který prožívají ty lidi a že to je fakt jako hustý. Protože ty v tu chvíli vůbec nepřemýšlíš racionálně, ale něco tě pořád prostě drží fakt jako v tom neskutečném smutku a bolesti a ty máš pocit, že nedokážeš nic a že nemáš fyzický sílu vůbec na nic. A vlastně tenkrát přišlo fakt krásně nějaký vnitřní hlas, že prostě už to stačí, že prostě se musíš jít projít, i když jsem na to vůbec neměla sílu fyzicky, ani psychicky, tak jsem řekla, nepřemýšlej nad tím, prostě obleč se a jdi prostě ven. Tak jsem to udělala. Úplně jsem zablokovala prostě svoje myšlenky v hlavě a zapojila jsem tu hlavu, až když jsem stála někde podíl řeky. A najednou jsem zjistila vlastně, že je mi dobře, tak jsem chodila a chodila, až z toho bylo chození třeba 5 hodin. A to sluníčko a ta příroda tak mě úplně neskutečným způsobem vrátili zpátky můj dávno ztracený serotonin, že jo. Takže jsem pochopila, že ta příroda neskutečným způsobem léčí a že vlastně mě volala hodně dlouho.
Kdo tě konkrétně volal?
Tak byla to... Je to zvláštní, ale prostě tohle to bylo volání vyloženě prostě Matky Země.
Matky Země.
To bylo volání vyloženě Matky Země, že tam bylo jako cítit, že prostě tohle mi pomůže, že prostě to je už jediná možnost. Tam bylo vyloženě prostě cítit, že tohle je jediná možnost, jak z toho ven. Jinak prostě už žádná možnost není. Takže jsem ráda, že jsem to poslechla. Asi bylo na čase, že jo, protože 3 roky to je dost dlouhá doba.
To rozhodně, no.
A vlastně jakoby od tohle momentu, co si pamatuju, tak se začaly měnit všechny možné věci v mém životě. Protože jsem začala chodit do té přírody každý den od té doby. A vlastně jakoby s každým tím dnem, tak sílila ta moje psychika. I vlastně to fyzické tělo a měla jsem víc jako motivace k tomu měnit ty věci ve svém životě. Což je krásný, protože vlastně od té doby, co se napoju zase zpátky na tu zem, tak prostě cítím ty kořeny, cítím tu ochranu a vlastně i to, jak ke mně ta příroda mluví, že jo. Takže věřím tomu, že dokáže pomoct každému z nás v tom směru.
Je úžasný, že vlastně ty 3 roky, kdy jsi byla v klinické depresi, říkám to dobře, že jsi vlastně sama si pomohla z toho, že někteří lidi, kteří tímhle trpí, a myslím, že jich není málo, Nemusí to být vyloženě klinická deprese, může to být mírná deprese, může to být vyšší deprese, nějaká větší,
Sezónní taky.
Sezónní, ale hodně lidí si neuvědomuje, že nepotřebuje pomoc vlastně těch odborníků, že to, že jsou u toho odborníka, jsme zase u toho zrcadlení, jim zrcadlí to, co oni vlastně ví, jenom to chtějí slyšet nahlas. A vlastně ta příroda ti pomohla, pro tebe to byl taky terapeut, ale pomohla si sama. A to je to krásný, to klobouk dolů před tebou. A je to úžasný, je to fakt hodně úžasný.
Děkuju. A jako takhle, samozřejmě někomu to pomůže, já jsem nad tím přemýšlela, je pravda, že jsem nad tím přemýšlela, že vyhledám jako pomoc nějakého odborníka, odborníka v uvozovkách, že jo, jestli se tomu dá říct takhle. Ale já jsem vlastně v minulosti už jednou měla tu čest jako s tou depresí a vyhledala jsem pomoc odborníka, protože tam už to bylo opravdu nutné.
A nějakého doktora nebo šamana nebo rádoby šaman, když bych to tak řekl.
Byla to normálně psychiatrička. A tam mi samozřejmě předepsala nějaký léky na depresi. A to bylo úplně nejhorší snad, co jsem mohla udělat právě. Protože samozřejmě tě to utlumí, nemáš prostě žádný sklony k tomu si něco třeba udělat, nebo prostě nemáš, což vlastně v té době jsem já měla. Právě proto jsem tam musela jít, ale ty nemáš vůbec žádný emoce prostě, ani ty dobrý. To znamená, prostě jsi úplně prázdnej. A po nějaký době to pro mě osobně, třeba po půl roce, tak to bylo mnohem horší, než prostě mít tu depresi, nemít žádný emoce, protože já jsem vlastně tenkrát v té době udělala maturitu a neměla jsem z toho vůbec žádný pocit. Ani jsem z toho neměla radost. Prostě to bylo tak zvláštní a pro mě to byl tak zlomový okamžik vlastně, že jsem neměla radost z takhle vlastně zásadního nějakého momentu v životě, že jo. Že jsem si říkala, to prostě nejde, to nemůžu dělat takhle. Takže jsem to vlastně vysadila a přemýšlela jsem nad jinýma cestama, jak pracovat s tou psychikou a jak vlastně zlomit tyhle ty pocity v sobě, že jo. Protože jsem tak nějak tušila, že se s tím dá něco dělat, a že se s tím dá pracovat jinak, než prostě nějakýma farmakama. A že zatím musí být něco víc. Že tam musí být příčina, proč se také cítím, když ji takhle nevidím. A tady vlastně začala ta první fáze té práce s těma energiema, ta první práce s vůbec tou duší a jako to oťukávání toho, že teda existuje něco víc jako než jenom to fyzické tělo. I když to jsem věděla teda už od malička, ale prostě jak říkám, výchova, systém a tak, tě vlastně jako nějakým způsobem došlape k tomu, že aby si byl normální, tak prostě o takových věcech nemluvíš, takhle se nechováš a prostě není to pravda a jenom si to představuješ a teda, že jo, takže vlastně to znovu objevování tady té stránky bylo hodně zajímavý. Chvíli jsem si myslela, že jsem totální cvok, že jo. Takže jsem si jako říkala, jestli už to nestačí, jestli se na to nemám vykašlat. A nakonec jsem to přijala naštěstí a bylo to hezký, ale jak říkám, pak přišla právě ta druhá vlna, ta zásadní, ta tříletá. A tam jsem se zase odpojila teda dost od toho, co teďko dělám. A jak říkám, tam, když prostě žiješ v tom chronickém stresu takhle dlouho, tak pak máš pochybnosti úplně o všem. Pak nechceš prostě vůbec nic. Ale vlastně jako teď, když člověk pochopí, co je ta stínová práce, k čemu je a vlastně jako hledá ty příčiny toho, proč se tak cítí, tak samozřejmě dokáže pracovat s tou hlavou hodně a dokáže pochopit, že to není ultimátní a navždycky pocit a vlastně myslím si, že v téhle fázi ta pomoc toho psychiatra a těch léků není vůbec jako třeba, není ani dobrá. A jako divím se tomu sama, že jsem si dokázala pomoct, protože jsem, říkám, nad tím přemýšlela. Ale jakož se mi vybavilo zpátky to, co mi to udělalo s tou hlavou, tak jsem si rozhodla, že tohle nechci. Ale věděla jsem, že buď to už něco udělám, nebo to nedopadne dobře.
Hmm. To je smutný příběh se šťastným koncem, ale samozřejmě ten příběh tvůj ještě nekončí. Má další otázka je, co ty a tvoje spirituální vůdci? Kdo se první objevil, jak s nima spolupracuješ?
No, paradoxně, úplně první, s kým jsem pracovala, nebo s kým jsem začala pracovat, tak byla právě Gaia, to byla právě úplně první. A k tomu se přepojily další elementy, to znamená země, oheň, voda, vzduch a spirit, někdo tomu říká Akáša, že jo?
Nebo éter.
Ale postupem času se to nějakým způsobem zvrhlo, jestli to tak řekne. A začaly se mi tam objevovat různé bytosti. Když teda opomenu, nebo neměla bych opomíjet samozřejmě svoje předky, který se občas objeví na pomoc při té práci, tak jako první, úplně první, tak se objevil Faun. Někdo ho zná jako pana, ale jako dost často prostě Faun. A objevuje se teda hodně v mých vizích, jelikož vlastně je hodně spjatý. Jelikož je hodně spjatý s lesem a s přírodou. Tam vlastně přišlo hodně silné spojení, co se týče nějakého uctění té přírody, nějakého využití vlastně různých těch zdrojů a vlastně využití té práce s těmi elementama přímo v tom přirozeném prostředí. A pak se na ně napojil Kernunos, což je vlastně keltský bůh lesa. Vychází hodně často z vikanské praxe. O tom ty něco víš taky, že jo?
Jo, už jsem tady říkal asi v prvním díle, že má patronka je Hekate, takže bůh a bohyně spolu spolupracujou. Hekate a Kernunos.
Tak, takže to byla zajímavá interakce, když jsme se s Ríšou poznali vlastně, protože já jsem se ho ptala, jestli teda dělá witchcraft. Tak mi řekl, že tomu takhle neříká, ale vlastně nakonec z ní vylezlo teda, že pracuje s Hekate, což mi přišlo docela vtipný, protože vlastně já pracuji s Kernunosem a to jsou hodně sobě sami vlastně jako blízký bohové. A teda mě, teda Kernunos je nesmírně blízký, protože se mi objevil, když jsem zpracovala svoje vnitřní dítě v nějakém tom hodně zásadním traumatu, kdy jsem měla právě hodně velký problém v tom sebepřijetí, co se týče té svojí fyzické stránky tady na zemi, nějaká ta sebedůvěra prostě, nebo to, jak se na sebe dívám. Jelikož ani moje nejbližší okolí nedokázalo pochopit, proč sama sebe vnímám, tak jak jsem sama sebe vnímala vlastně a já jsem pořád jako nedokázala pochopit, proč se to děje, že jo? Moje kamarádka to popsala úplně krásně, že vlastně to je takový ten typ problému, který ty vidíš skrz nějaký prosklený dveře, ale nemáš k ním klíč. Takže ty vlastně to vidíš, ale nemáš k tomu klíč, aby si to prostě odemkl, že jo? Aby si to prostě vyřešil, aby si tam prostě vstoupil, že jo? Takže ty pořád hledáš ten klíč k těm prosklým dveřím, aby si vlastně jakoby ten problém vyřešil. No a ten klíč vlastně jsem našla při jednom zajímavém rozhovoru s jedním svým kamarádem, vlastně s manželem té kamarádky. A když jsem prošla vlastně tou krajinou svého srdce, celým tím zážitkem, kdy jsem se dostala až do svého dětství, do nějaké interakce se svým tátou, kdy mi řekl něco nepatřičného prostě, což samozřejmě chápu, že dospělí lidi taky dělají chyby, ale my to jako lidi, teda lidi jako děti nevnímáme, protože pro nás rodiče bohové, že jo. Tak když jsem se dostala do toho okamžiku a vlastně jsem si uvědomila, že tohle je ten spouštěč toho, proč já na sebe dívám, nebo proč já se na sebe dívám takhle. Tak se to prostě rozpustilo, že jo, a tam se vlastně objevil on. A bylo tam vidět prostě, že je na mě hrdej, že jo. Byla tam ještě moje babička právě s ním. A od té doby vlastně už je se mnou pořád. Takže jako to jsou první dva, se kterýma jsem začala pracovat. A samozřejmě občas se tam objeví nějaký podle toho, co zrovna dělám, co je třeba zrovna potřeba. Takže i Hekate, ta se občas taky objevila. Většinou, když pracuju třeba při novoluní. Ale většinou vlastně jakoby jsou to hlavně tyhle dva. Občas, když pracuju třeba s runama nebo s nějakou věcí, která je jako víc potřeba s těmahle symbolama, tak se tam objevuje třeba Odin nebo jiný bytosti, ale to říkám, to záleží potom, jako mi na tom a tyhle jste jsou hlavní.
Tak oni vždycky přijdou. Ten, kdo má přijít, tak přijde.
Přesně tak, přesně tak.
To je to samé, jak já, když doprovázím nebo provázím ty lidi s tou smrtí, vlastně, abych to nějak nastínil, co vlastně je to provázení té smrti, tak to znamená, že já vlastně tu osobu provedu do určitého stavu, kdy on si projde veškerýma minulýma životama a jak on umřel. Přijde k tomu Bůh, bohyně, kdo má přijít. Prvotní vlastně, když jsem to dělal, tak přišel můj zase spirit průvodce, což je Anubis, egyptský bůh podsvětí a západu. Jsem rád, že u mě je to neskutečná síla, láska. A ani nevím, jak bych ho celkově popsal. Je to hodně srdeční záležitost a já a Anubis celkově. Paradoxně i můj familiár, když bych tak řekl, moje kočka, se jmenuje stejně Anubis. To jméno přišlo první, než jsem zjistil pohlaví té kočky, takže ano, mám kočičku jménem Anubis. Je to trošku takový vachrlatý, co se týká, když pak vysvětlu, že to je holka a jméno je vlastně mužskýho rodu. Ale tak je to tak, no. A říkám, když se vrátím k té smrti, vlastně provádění té smrti, tak hodně lidem pomůže v tom, že si uvědomí ty svoje smrti a třeba si zvědomí to, proč mají problémy takový, jaký mají v tomhle životě. Že mám kamarádku, řekl bys přízněnou duši, co se týká tohohle z toho vědomího světa a cesty, mou sestru, opět sestru, tak ta má teda problém s zažíváním nebo celkově s žaludkem. A tam jsme vlastně díky té provázení té smrti zjistili, že kdysi dávno v minulých životech jí otrávili a tím, jak chtěla vyvrátit ten jed, tak jí to poleptalo celý sleznice. Nejvíc fascinující na tom je, že když provázení tím s tou smrtí, tak to tělo jako fyzický takový na to reaguje. Takže zrovna když to bylo ten jed, tak kručelo v žaludku, celkově se to tělo cukalo. Když teď mi tam napadá, když zase Jíťu tady objášili, tak to cítila, jak i já jsem viděl, jak se jí svírá hrdlo, jak lapá po tom dechu. To tělo to interaguje, to jak to zažívá v tom podvědomí a jak to ten bůh, bohyně, kterou se mnou to vlastně doprovází, tak to zesilou vlastně ten požitek, když bych tak řekl, z té smrti.
To byl zajímavý požitek, no. Já jsem se tam nemohla ani nadechnout pomalu v jednu chvíli.
No. Ale jako není to nic ostrochu, prostě pořád si připustit, že ta smrt je součástí našeho života. Mm-hmm. A že by se spíš měla oslavovat. Mm-hmm. Protože to, že jsme tady také, teďkom použiju hodně silný výraz, je to pro nás očistec. No. Takže ta duše pořád je tady šla se záměrem něco si odžít, nějaký ty zkoušky překonat a překonávat sama sebe v těch minulých životech.
Hmm.
Nastavujeme si ten level hard, jak jo. Ty s oblibou říkáš.
Jo, level hard jsme si učili všichni, koukám, protože v téhle době, vejt.
Vědomej, tak to je. Jo, můžeme být rádi, že ta inkvizice už nefunguje. Ale tak jako no. Prošli jsme si ji všichni.
Mm-hmm.
Jo, takže ty smrti jsou hodně zajímavý. Zase zároveň je tam zajímavý, že teď znova přeskakuju opět další má sestra, kterou určitě taky poznáte, hodně taky kulminuje s tou přírodou. Řekl bych, hodně kulminuje s tou přírodou. Tak tam měla vlastně v té smrti, že její muž honil po lese a ona tam prosila o milost, aby nechala ne jí, ale své děti. A on ji tam fakt zastřelil, takže i díky mně, vlastně díky té smrti si uvědomila, kdo to byl, co to bylo za člověka, že ho potkala a že vlastně ten týž příběh se jí stal, ale jinak. Nebylo to tam o dětech, ale bylo to o zvířeti, který měl stejný vztah jako k tomu dítěti. Ale nebyla to smrt, ale rozchod. Takže ta minulost se opakuje stále a stále, dokud my si to neuvědomíme. A není to o tom vlastně mu něco vyčítat tomu člověkovi, co udělal v minulých životech, ale jak to bylo tady prostě přijmout, pochopit a odpustit. A pustit. Jo, takže tam je ta smrt vlastně, projítí tím smrtí je něco úžasného, ale je tam ten první krok se nebát té smrti. Jak my jsme tady řešili už, ne teďko momentálně teda v tomhle rozhovoru, ale řešili jsme vlastně, že smrt by měla být oslavována a narození dítěte by mělo být spíš truchlení než oslavování. A některé kultury to tak mají, že krásný představa třeba Mexiko, ty mají zase Santa Muerte, kde ta smrt je oslavována, kdy se radujou z toho, že vlastně ta duše mohla opustit tu schránku a jít vlastně za něčím lepším. Ale říkám, jsme na tu té zemi z nějakého principu a z nějakých zkoušek, aby jsme se je prošli. A i to je krásný tady bejt. A pochopit ten záměr, proč jsme tady, proč tady jsme a co vlastně máme dělat tady. A to je to nádherný, že pak zjistíte, proč jsme vlastně tady a jakou cestou my se máme vydat. Jo, ty cesty samozřejmě mají různé kličky a horizonty a překážky, ale my jsme si to vlastně zvolili. Každá překážka nám dá něco do toho vínku, toho života a my se tím stáváme silnějšími a vědomějšími lidmi. Teď jsme prořešili teda ty tvoje spirity. Další má otázka, myslím, že už asi finální. Jelikož už myslím, že nahrávám přes 30 minut, teď už bych řekl tak 45, kdy kam vlastně ty se chceš dostat, nebo po jaký teďko momentálně cestě jdeš, protože vím, že úderem toho, že my jsme se poznali, se tvá cesta trošku zkroutila. Ale ta cesta si myslím, že si chtěla jít touhle cestou, ale neměla si tu pomocnou ruku, jako i já jsem neměl tu pomocnou ruku k tomu jít tou cestou.
No, tak jako v první řadě spíš mi to jako ujistilo v tom, že ta cesta, kterou jsem se vydala, ještě než jsme se poznali, takže ne je ta správná, ale vlastně jako teď už je to jasný, že jo. Ale jinak ještě jako k tomu, co si řekl si to krásně, že vlastně jsme tady z nějakého důvodu, jsme tady z toho důvodu, aby jsme tvořili, protože vlastně tady na té zemi, která je extrémně fyzická, tak vlastně máme to fyzické tělo, aby jsme mohli něco vytvořit, aby to tady prostě bylo, že jo, existovalo to tady v tom světě, což je krásný a vlastně každý z nás hledá, co tady může teda vytvořit a co může vlastně tady předat a vlastně, jak už jsme říkali na začátku, uzavřít ten cyklus toho sdílení. Takže něco dát vlastně jako té naší zemi za to, že tu můžeme být. A ta moje cesta vlastně tak se pořád čím dál tím jasnější jako stáčí po tom spirituálním směru. A teďko je to teda ten witchcraft. To znamená, já už jsem začala dělat nějaký základní věci, že ono základní. Tenhle rok, ne, ten loňský rok, tak jsem se hodně učila, hodně jsem se věnovala tomu, že jsem četla tuny knížek, tuny článků, přepisovala jsem si to i učila jsem se, že jo, hodně. takže jsem si pořád jako říkala, že to není dost a že vlastně vím málo a nakonec jsem mi prostě řekl, že toho vím docela dost, ale jako ze svého subjektivního pohledu jsem si to pořád myslela, že jo, že to tak jako...
Sebekritika.
Není přesně tak. Takže vlastně co se týče třeba nějakých amuletů nebo vlastně práce i s těma stínama, že jo, u těch ostatních lidí a takhle, tak každý prostě má nějaký dar a ten můj nebo tvůj dar nebo prostě nás všech, který jsem poznala prostě poslední dobu, tak je ten, že vidíš, vnímáš, cítíš prostě tady ty věci. Vnímáš nejenom ty energie, že jo, ale ty obklopující duše a strážce a můžeš prostě ty lidi s nima spojit, aby si dokázali zase věřit a našli tu svoji cestu. Takže asi o tom to je, naučit lidi okolo sebe pracovat s tou sílou toho záměru a pochopit, jak obrovskou moc má to slovo a ta myšlenka a naučit se vlastně pracovat s tou svojí hlavou a naučit se pracovat s tím svým srdcem a najít sám sebe a vědět, kdo jsme a být, prostě zapustit v tom kořeny a milovat se za to, kdo jsme. A vlastně o tom si myslím, že jako celý to v úvozovkách čarodějnictví je, že jo, ta spirituální práce, najít v sobě tu sílu a najít tu svou jedinečnost a jít prostě po té cestě bez strachu a být sám sebou a mít se za to rád a vlastně jako v tom najdeš ten svůj smysl a v tom najdeš ten svůj úděl, že jo, životní tady. Takže my jsme takový ty světlušky v té temnotě, který ukazujou ostatním ten směr, kudy můžou jít a nějakým způsobem najít ten svůj potenciál vlastně toho, kdo jsou a vidět to, jak jsou úžasný, že jo. Takže asi to je ta cesta nějakým způsobem posvítit na tu cestu těch ostatních lidí.
To bylo krásné zakončení tohohle z toho podcastu. Já ti moc děkuju, že jsi vůbec do toho podcastu se mnou teď dneska šla a děkuju za sdílení tvého příběhu. A určitě se znova uslyšíme. Pokud teda samozřejmě dítě bude chtít.
Já taky moc děkuju, bylo to krásný. A pro mě teda dost nečekaný. Každopádně děkuju, určitě se uslyšíme.
Dobře. Chceš něco posluchačům říct nakonec?
No, já si myslím, že jsem toho řekla dost, jak tak koukám na ten čas. Ale asi věc, kterou bych jim chtěla říct, je prostě věřte si. Mějte se rádi.
Krásný, krásný. Tak i já se s váma takhle budu loučit s láskou, mírem a budu se na vás těšit při dalším podcastu snad brzy. Tak milujte se a opatrujte. Ahoj.
Ahoj.